И моя събеседник Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Не знам как ви се отразяват на вас, но сякаш всички сме в едно тревожно напрежение. Земетресения, порои, градушки, наводнения, от вчера и гърмежи край Петолъчката. Какво се е случва у нас? С какво сме заслужили всичко това, че така гневно се отнася към нас съдбата и природата? Какво е вашето заключение?
Честно казано, в такива моменти е по-добре да си мислим, че се отнася благосклонно.
Така?
Защото вижте какво стана в Северна Италия. Нали, там се сриват се сгради, имат жертви. Ние все пак минаваме само с страха. Така че в общи линии стават си нормални неща. Има и порои, има и земетресения. Нали, да, вярно, миналата година, когато Западна Европа се давеше в пороите, при нас беше относително спокойно, след това се обръщат нещата. Не, че те са го заслужили, ние сме го заслужили.
Добре. Тогава излиза, че ние сме просто по-изнервени, просто по-чувствителни, просто с по-нисък праг на търпимост. Защо така?
Може да си отговорите на въпроса с поглед, така? С поглед навън.
Така?
Безработицата расте, доходите на населението падат, потребителната сила на хората намалява, въобще потреблението намалява. Кризата върше и въпреки така дитирамбите на Дянков, налече и сега тук по Гергьов ден, по Димитров ден, по Петров ден излизам от кризата, очевидно това не се случва. И хората съвсем естествено са тревожни. Към това нещо, като насложиш и така едно от малкото ушким сигурни неща, нали, земята, която ушким е твърда, изведнъж така всичко става
много разклатено.
И много разклатено. А пък не дай си Боже, представям си какво е дереджето на хората, които малко и много имат щети по къщите, а пък имат и безработни, имат и болни хора, и нямат текущи доходи, нещата хич не са цветущи.
Понеже споменахте за Северна Италия и миналата година за Западна Европа, това е точно така. Наистина там е по-страшно, отколкото при нас. И при наводненията беше по-страшно, и сега при земетресението обаче. Днешните данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза, разбира се, че не ни изненадват, но ние пак сме последни. И то в едно огромно съотношение. По часовите разходи за труд са 40 евро в Швеция, 4,2 евро в Румъния, а у нас, последните в Европа, 3,1 евро. Представете ли си каква огромна разлика? Зато и там, когато има природни бедствия, те са наясно, че първо ще имат средства да преодолеят природните бедствия. Второ, държавата си е на мястото и ще ги подпомогне. И трето, всичко ще бъде по правилата. Видяхте ли какви са опашките в Перник? За 325 лева, които не могат да поправят дори един комин.
Значи, първо, аз съм доста чущ на това превъзнасяне на земния рай, който се явява Западна Европа, и ожалването ние колко сме тъжни и нещастни. Това, което обаче е вярно, и във вашите думи е, че наистина в повечето от тези западноевропейски страни, особено в северната им част, наистина държавата си е на мястото. Там има отработени системи, механизми, кое как се прави. А че хората едва ли не хич не им пука, че ще им падне къщата, защото си имат пари, някакси не е много сериозно. Но наистина там държавата си е на мястото. Тук се приемат някакви тайствени неща. Сега някаква помощ от 325 или колко беше лева, които според решението на Министерски съвет подлежат на връщане, пък се трябваше допълнително да се уточняват, че всъщност това било, че се връщат, ама ако се вземало някаква допълнителна помощ, някакви такива тайнствени неща, които са, разбира се, неясни на хората и които създават остават един малко гадничък привкус на за какво точно ще връщам. Разбира се, възниква и въпросът защо точно ги даваме. тези пари, на кой точно ги даваме. Защото, честно казано, аз не съм 100% убеден, че всички тези хора, които се редат и се бият на опашките, са така, имат основания да...
Нека не бъдем толкова подозрителни към хората. Нека да запазим доверието в тях и да смятаме, че наистина отиват и се редат на опашките, защото са претърпели поражения. Но аз искам още веднъж да се върнем на големия проблем за тази драстична разлика в доходите у нас и в другите европейски държави. Нали Еврокомисията ни пакетира, както каза премиера, заедно с Германия, по това, че не сме, че сме с много стабилни финанси, задлъжнялостта е рязко намаляла. Защо не можем да се пакетираме и по останалите параметри? Защото в останалите 7 точки същата тази Еврокомисия ни разбива от критики. Основно за това, че липсват реформи в основни сфери.
Това е важното, а не толкова пакетирането. Значи идеята, че ние ще получим изведнъж шведски заплати, някакси, как да ви кажа. Има много причини, преди които не само, че в близките 10 години това няма да се случи, това няма да се случи и в близките 20-30 години. Когато се правят тези калкулации, много често не се взимат предвид на много фактори. Основните са, да кажем, примерно, ще ви кажа, средствата върху недвижимата собственост, притежанието на недвижима собственост. Ако вземете диаграмите и сравните Швеция, да кажем, и България, ще видите, съотношението е приблизително 28 срещу 97 в България. Нали, като аз притежавам моята недвижима собственост. Всичко това, разбира се, но това е много дълъг разговор. Друг е въпросът, че, разбира се, към момента ние драстично се различаваме в така, материалното благосъстояние на нациите си. Да, вярно е, че в България, примерно, да кажем, стойността на нещата е приблизително 40% от стойността на което е в развитите западноевропейски страни. Само, че в основните, все повече и повече, именно в основните показатели, да кажем храните, ние все повече и повече се приближаваме към западноевропейските стандарти. И в условията на криза това е особено опасно, защото да, ти може да се лечиш от нов диван, от нов гардероб, обаче не можеш да се лечиш от храната. А точно тук вече ние почваме доста да се доближаваме до западноевропейските страни. А от това нещо ние не можем да се решим. При това получение съвсем естествено се продължава това, за което започнах в начало.
Да.
Свиване на потребителната сила на българите.
И понеже остава само година до изборите, непременно трябва да си поговорим и за това какво ще очакваме на политическата сцена от тук до изборите. Ще се опитваме ли да поправяме грешките, които ни посочват от Европа? Ще се опитваме ли да излизаме на терена на реформите? Или ще си правим избори и ще се готвим само като партии за изборите? Какво е вашето мнение? Колю Коля, социолог, директор на агенция Медиана.
Ами, според мен до изборите ще се прави това, което обикновено сме свикнали да правим, както в стария социалистически виц, нали, влака се клати, там няколко човека клатат влака, свирката свири, но той седи на едно и също място.
Да.
Това е, което ще се случва, и разбира се, ще се случват и всичките мръсоти, за които сме говорили и за които многократно е предупреждавано, а именно мръсотията на дирижирания, купувания, принуден вод.
Защо не можем да го избегнем? Защо не искаме да се откажем от него?
Защото, разбира се, удобно за тези, които се държат актуалната власт, които се опитват в крайна сметка да използват положението си, за да успеят да се закрепят за още един мандат. Това е причината, която сме наблюдавали при винаги до сега.
И понеже стана дума за избори, още един въпрос. Готови ли са вече партиите за избори или те първо ще ферментират още?
Няма никакво съмнение, че основните политически играчи са, така, малко или много се приготвят за избори, но ситуацията е такава, че има ниша, има търсене на алтернативи и при това положение не изключвам появата на нови играчи. Значи ясно, че България на гражданите направи своята заявка, но аз мисля, че ще има и още. Както от страна, да кажем, на фронта за национално спасение на България, така и горд на Слави Бинев, не изключвам да се появят и други.
Само след 10 дни са изборите в Гърция. Ще променят ли съществено позициите в Европа и какво ще следва след тези избори, ако имате повече информация от ваши колеги отвъд южната ни граница?
Това е въпрос, който си задават не само социолози, но политици, икономисти и тръпнат от това какво ще се случи. Честно казвам, никой не се наема категорично да го прогнозира. Все пак към момента изглежда, че надеждите са насочени повече към това, че в Гърция ще наделее здравия разум и те ще се опитат да запазят присъствието си в еврозоната и да се съобразят с изискванията на Международния валутен фонд и Световната банка. Но разбира се, това са надежди.
Аз ви благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, и на вашите слушатели също.
Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.